Розділ сьомий. Мальва проводжала комунарика до вітряків. Там вони прощалися, не сходячи з коней. І вітряний сторож, Тихін Пилихатий, у якого все вже позаду, мимоволі нагодився у свідки та покровителі їхньої любові. Зауважив зі свого горішнього віконечка, що їм завше обмаль ночі, а в Тихона Пилихатого кожна безвітряна ніч, мов вічність. Вітряки ледь-ледь поскрипують на припоні, і від того час майже не рухається вперед. Інше діло, як шугоне вітерець, молдаванин чи турок із гарячого півдня, або жиловий долівняк подме з Линська чи ще звідки лязь, та всі чотири вітряки разом забурують на горі, та набіжить помолок із Вавилона і навколишніх сіл, веселих, жвавих, дотепних, згодних і підморнути мірошникам, аби лишень змолоти без Мірчука. Тоді час тече непомітно, і ти сам щось та важиш на вітрах, хоч ти всього лише сторож чужих вітряків. А в безвітря ночі вкорочує чи не ця чужа любов на конях. Хо-хо, якого зелепушка звабила Мальва з палацу Родзінських. Помольці все гомонять, що він комсомолець, та ще неспроста внадився до Вавилона. А як поберуться з Мальвою, то вже й залишиться тут. Хоче заснувати в Вавилоні свою комуну. Сироварню відкриє, та, напевне ж, конфіскує ці вітряки, бо ж владу над Вавилоном має той, хто володіє вітрами. А вже ж, хлопче, але не хвались тим, чого ще нема. Вітряний сторож, уже безліч років розглядаючи Вавилон із цієї гори, щось не помітив там великого прагнення до комуни. Часом навіть бідак, якому б місце в комуні давно, піднімається сюди з позиченим збіжжям на спині, а проте не полишає надії колись поставити тут власного вітряка й аніяк не менше. Про багатих і говорити нічого. Вавилон весь сповнений дикої свавільної сили. Все кинулося багатіти, плодитись, вкоренятись та ворогувати. Поділена земля розбратала людей, видобула із них оте наймерзотніше, що спало собі цілі століття, щоб зараз з новою силою писати межову книгу. І особливо це відчувається тут, на вітряках, власники котрих уже й вітер воліли поділити поміж собою, аби зналося як. Нема страшнішої сили за загребущість людську, повір'ю наче. Подумки звертається до нього вітряний сторож, а зійти до них не наважиться, щоб не завадити їм. Сьогодні Мальва трималася з ним невимушено, називала на «ти», чого не було раніше, а вихопилася сюди зовсім по-домашньому, боса, без косинки і без подушечки, якою рятувалася від вовків. Заклавши ногу на ногу, чей і не кожен козак зугарний отак триматися на коні, певно навчилася тієї рівноваги на гойдалці – повезла од вітряків чи не найкращий зі своїх світанків. Коліна мала такі, що могла б звабити ними кого завгодно, а не те, що цього зелепушка при шаблі. Мірошники охоче мололи для неї без Мірчука. Проте нічний сторож ніколи не запримітив Мальви на чомусь такому, що дозволяли собі декотрі помолки-вітрогонки, які чесні би й берегли на людях ревниво. Але нічний степ у полині порівняно легко зманював їх з велелюддя вітрякового. Домівки своєї сторож на Вавилоні не мав, а в прийми туди ходив лише на зиму, до баби Оченашки. Власники вітряків були зацікавлені, щоб він постійно жив тут, зате платять йому помісячно й незалежно від того, є вітри чи нема. Платять хоч борошном, а хоч збіжжям із Мірчуків, а понад те сторож дещо вигадує собі на обмітках. Оченашка ж не дає змарнуватися його зарібкам. Ну, а ще має міцні, то переправляє все те до Глинська, а на вітряки приносить вогонь, тютюн, сіль, крупу для кулеші та свіжі сорочки. Інколи заночовує тут. Старий палить люльку всю ніч, а баба не виносить тютюну, то сплять вони в різних вітряках. Він у Бубеловім, то кам'яний не згорить, а вона у вітряку братів Раденьких, де пахне живицею, як у новій домовині, бо ж поставлено вітряк нещодавно. У полинах бралося на вітерець. Заквалив вітряк Раденьких, чутливіший за інші, то старий зійшов униз, перевірив своє господарство, поправив припони, далі розвів вогонь, налив із діжі води в казанок, уже й міг би братися за кашу, Але постріли на Денікінському рові одірвали його від цього звичного заняття, примусили знову піднятися на піддаща в головнім вітряку. Ровом у бік нічийного степу бігли денікінці. Було їх троє чи усі четверо? Так, четверо. Один високий, незграбний, ніяк не міг сховатися у рові. Спіткнувся об щось, упав і, звівшись з гинці, побіг останнім. Тихін мимоволі відсахнувся од віконечка, впізнавши в одному з денікінців Кіндрата Бубелу. Вони тримали в будячині спутаних коней, то один за одним побігли туди. Інші враз опинилися на конях, помчали у балку, а Бубелів кінь, карий із білою зіркою, скинув путо і тепер не давався хазяїну. Бубела шаленів, то крадучись до коня кішкою, то нападаючи на нього зненацька в один-два стрибки, а коли й це не помогло, то кликав його по-доброму, благав, складав перед ним руки, як перед Богом, аж доки вблагав таки карого. Пелехатий біг до рову навпростеть, через межі та нивки, по тій стежині, котру залишив на Русі комунівський кінь, повзнічийний степ, заснований павутинням та ожиною, повз цілі віки ворожнечі, що точилися за той степ іще з козаччини. Реєстрові козаки тримали його для випасу кінських табунів, тоді як громада прагнула мати його під хлібом. Хлопець ще жив, горіла на дорозі його шабля, виголена з піхов, сльоза збігала по скроні, та гордий чуб поневірявся в пилюці. Гадаючи, що цей також із банди, юнак відхилив його допомогу, силкуючись плюнути старому в обличчя. «Се я, хіба ти не впізнаєш мене?» – заблагав вітряний сторож, навіщось вкладаючи йому шаблю до піхов. Тоді силоміць вихопив і його самого з пилюки завдав на плече, поніс на бемкання рейки, якою Клим Синиця саме будив комуну, цього разу заповзятіше, ніж будь-коли, а, можливо, бив на сполох. Піднята комуна вирувала в подвір'ї, принесли воду, рушники з червоними півниками, перебинтували потерпілому груди, відчепили шаблю, з якою кинувся було на денікінців, собі ж на горе. Коли піднімали його на воза, вимощеного вівсянкою, він пошукав когось очима у натовпі і, упізнавши сторожа з обвислими довжелецькими руками, затримав на ньому втихомирений погляд. Потім заквапились із ним до Глинська. Кажуть, там лікар тепер видатний, може, й урятує. А вітряний сторож, сповнений гризот за свого хазяїна, почвалав до вітряків. Там чекала на нього очинашка. Скінчився місяць, то прийшла по його заробіток – а заодно принесла старому свіжу сорочку та всі необхідні припаси, як завжди. Чи я осліп? А чи все переплуталось мені в очах? А що ти, Хонцю? Ти ж бо знаєш, що чинашка вміє мовчати. Хрест роблю наперед. Бачив їх з горішнього віконця. Сліпий не чує, а глухий не бачить. Так ти, Хонцю, спокійніше. Має те, що нам віку доживати. Ні. Піду, викажу їх, моя совість не може мовчати. Подумай про уста, мій голубе. То людоньки не жарт, то сила велика. А ми тут що? Вітри чатуємо і тільки. Молю Бога за тебе, тихонцю, а вже при тобі і я не пропаду. На молитву нагодився і сам Бубела, геть не той, що там, і коня поміняв. Був у солом'яному брелі, в гарній сорочці на випуск, оперезаний шовковим поясом із китичками, поміряв вітерець на підняті руки, тоді відійшов до багаття, привітав кошоварів із неділею. Очинашка встала, поклонилась, а Тихін, помішуючи кашу полоником, відповів крізь зуби. «Не буде неньки вітру, самий під вівок пішов». «А що там скоїлось на рові, не чули?»
«Я спав, не чув. Вітряк глухий. Та й я не дочуваю.
І ви не чули, очинашко?»
«Я так бігла сюди, що й забулася слухати».
Сторож чаклував над кашею, досолив, приясив кізяки, щоб умлівали поволі. А той пан недільний ще постояв, похитав головою і, пустивши коня пастись, пішов у вітряк. Там піднявся по сходинках, припав до віконця під дахом, і все постало його очам, як на долоні. Рів, дорога понад ним, нічийний степ лілово палав квітками будяків, а за ним білий комунівський палац виростав із марева шпилями. Сторож запримітив тінь у віконці і заходився знімати казанка з триноги. Очинашка, клякнувши до степу, вирішила дошепотіти молитву, а вітерець гортав полини дедалі тривожніше, марно п'явся на крила, не мав сили зрушити їх з місця і погнати у безвість. Собака Дойда, якого дочекалися з Линська не так скоро, як того хотілося б, відразу ж підтвердив натяки вітряного сторожа, взяв слід до нічийного степу, що вакувався вже кілька років підряд з часу останнього землеустрою. Степ задичавів непролазним будяковим лісом, обснованим ожиною. Високо на будяки залазив переступень. Виводилися там гадюки, джмелі, палаючі гедзі, час від часу воскресали денікінці. Було того поля гектарів 200 чи всі 300, і ніхто не міг пояснити, навіщо трималось його без ужитку так багато. Адже за ці роки прирізано з нього по шматку лише явтуху голому та ще кільком родинам, що настаралися діток. Коли ж комуна спробувала була забрати запуст, Вавилон запротестував проти цього на тій підставі, що то одвічні вавилонські землі. Соснін, це було ще за нього, відступив, а Синиця вважав, що для комуни той степ лише клопіт, комуні сутужно і без нього. У тій пекельній гущавині собака швидко оговтався, збився із сліду, зачхав. Схоже було на те, що злочинці притрушували свій слід тютюновою потерухою. Але за поспіхом загубили мотузяне путо, свіженьке, вживане чи не вперше. Македонський вельми зрадів тій знахідці і переніс пошуки на Вавилон, сподіваючись знайти там хазяїна пута дещо іншим способом.